лошото образование, тоест тоа што луѓето не ги едуцираат своите деца.
Арсуја кryesore për nivelin e lartë varfëris në planavat gjatë në Maqedoni është cilësie e ullët e arsimit. Andaj du thosha se është me shumë rëndësi të ndahen mjete për ngritjen e cilësisë së procesit edukativo arsimor në shkollat publike, të përgatiten kuadro të cilët do të jenë konkurues në tregun e punës konform diplomas me të cilën ata pajisen gjatë shkollimit, qoftë gjatë arsimimit të mesëm ose atij të lartë. Tekson Branimir Jovanović për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë .org.
Qeveria e Ukrainës e thot se luftimet në pjesën lindore të këtij vendi kanë shënuar për shkallëzim. Rrjedhimisht ushtria ka njoftuar sot se 5 pjesëtarë të saj janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve të fundit me separatistët e mbështetur nga Rusia. Këto zhvillime po ndodhin një ditë pasi presidenti i Ukrainës, Petro Poroshenko, e ka emëruar për këshilltar të tij ish sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ushtria e Ukrainës thot se luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës kanë shënuar për shkallëzim. Ushtria ka njoftuar se 5 pjesëtarë të saj janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve të reja me separatistët në rajonin e Donbas. Për fat të keq, gjatë 24 orëve, 5 ushtarë ukrainas janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur, u tha gazetarve zëdhënësi ushtarak Oleksandr Motiuzianik. Luftëtarët e mbështetur nga Rusia e kanë akuzuar ushtrinë se i kanë ndërmarrë 10 sulme gjatë ditëve të fundit. Të dy palët e akuzojnë njëra tjetrën për mos respektim të armpushimit. Shtim të dhunës ka parë edhe një patrullë misioni special të monitorimit e Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, ndaj të cilit është shtënë në rajonin e Donjeckut para dy ditësh. Shefi misionit Ertugrul Apakan e ka dënuar këtë sulm në të cilin askush nuk ka pësuar lëndime. Për shkak të shtimit të dhunës në pjesën lindore të Ukrainës, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko, duke synuar ndihmë më të madhe të jashtme, e ka emëruar për këshilltar të tij ish sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Zoti Rasmussen në rrjetin Facebook ka shkruar se do të bëjë çdo gjë të mundshme për promovimin e sigurisë, reformave ekonomike dhe lidhjeve më të fuqishme me Bashkimin Evropian. Këto komente ai bëri një ditë pasi Poroshenko e shpalli emrimin e tij. Megjithatë, në këtë shpallje nuk precizohet se për çfarë çështjesh do të jetë i angazhuar Rasmussen. Zoti Rasmussen e ka përshkruar si alarmuese situatën e sigurisë në Ukrainë. Ai po ashtu theksoi se Ukraina duhet ta luftojë korrupsionin dhe të implementojë reformat. Por ky emrim ka hasur në reagime të ashpra në Rusi. Antari Dumës ruse Leonid Kalashnikov i tha agjencisë Interfax se emrimi Rasmussenit është gjest armiqësor ndaj Rusisë. Kjo tregon se Ukraina e ka zgjedhur Perëndimin dhe NATO-n si vektor të lëvizjes së saj, tha zoti Kalashnikov, duke e përshkruar Ukrainën se paraqet pozicion kundër Rusisë që do të përdoret së shpejti apo më vonë. Nga ana tjetër, kryesuesi i Komitetit të Çështjeve të Jashtme të Këshillit të Federatës së Rusisë, Konstantin Kosachiov, në rrjetin Facebook ka shkruar se emrimi Rasmussenit, sikur edhe shumë lëvizje të tjera të Ukrainës, janë një show. Pasi sipas tij, Ukrainës kujdesi nga jashtë i duhet shumë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës François Hollande dhe kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel sot e shënuan 100 vjetorin e betejës në Verdun, që ishte betejë më e gjatë në luftën e parë botërore. Gjatë kësaj ofensive në këtë qytet në verilindje të Francës në vitin 1916, e cila zgjati 300 ditë, janë vrarë më se 300.000 vetë. Të dy zyrtarët e lartë të Francës dhe Gjermanisë e kanë shfrytzuar këtë ditë të përkujtimit për të shprehur nevojë për unitet në kohën kur Bashkimi Evropian është nën presion për shkak të krizës së migrimit dhe rrezikut që Britania të largohet nga BE-ja. Duke folur para ceremonisë së përkujtimit, kancelaria Merkel ka theksuar se të jeshë ftuar në këto përkujtime tregon se në çfarë shkallë raportet ndërmjet Francës dhe Gjermanisë janë të mira sot, dhe ka shtuar se Evropa ballafaqohet me detyra të vështira dhe për këtë nuk ka dilema. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat, UNHCR, thot se më se 700 emigrant janë mbytur në detin Mezdhe pas fundosjes së anijes së tyre në pjesën jugore të Italisë gjatë disa ditëve të kaluara, derisa refugjatët po përpiqen të arrijnë në Evropë. Zëdhënësja e UNHCR-s Carlota Sami i tha agjensisë Associated Press se vlerësohet se 100 njerëz janë të zhdukur nga një anije kontrabandistëve e cila ishte fundosur më 25 maj. Pjestarë të marinës së Italisë kanë fotografuar ngjarjet e tmerrshme të fundosjes së anijes derisa vazhdonte operacioni për shpëtimin atyre që ishin hedhur në det. 550 migrantë të tjerë janë të zhdukur nga një anije tjetër e cila është fundosur më 26 maj pasi ishte larguar nga porti perëndimor Sabratha në Libi një ditë më herët. Në tragjedinë e tretë më 27 maj janë gjetur 45 trupa të pajet, ndërsa raportohet se shumë të tjerë ishin zhdukur pas përmbysjes së anijes ku ata gjendeshin. Ishujt të jugor të Italisë janë cako kryesorë anijeve të trafikantëve të njerëzve që transportojnë migrantë nga Libia për çdo javë. Forcat të kundërterroriste të qeverisë së Irakut janë vendosur në periferi të qytetit Fallujah për të parën herë prej 22 majit, kur ka filluar operacione për rimarrjen e kontrollit nga militantët e shtetit islamik. Këto forca irakiene, që janë në më të stërvitura dhe njësia më e dëshmuar në luftë, këto pozicione i kanë marrë dje. Por nuk është e qartë se kur do të filloj sulmi direkt për marrjen e Fallujah-s, që është okupuar nga grupi ekstremist të shtetit islamik prej vitit e 2014. Fallujah, që është afro 50 km larg kryeqytetit Bagdad, është njëri nga dy qytetet e mëdha në Irak që ende mbetet nën kontroll të militantëve të shtetit islamik. Qyteti tjetër është Mosuli. Ushtria amerikane ka njoftuar se 50.000 civil mbesin të bllokuar në qytet dhe sa tyre nëpërmjet fletëve të hedhura u është rekomanduar që të shmangen hapësirave ku janë luftëtarët të shtetit islamik, ndërsa në kulmet e ndërtesave të tyre të vendosin fletë të bardha. Së paku 17 vete kanë humbur jetën nga zjarri që ka shpërthyer sot në një shtëpi të pleqve në një fshat afër kryeqytetit Kiev, ka njoftuar shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës. Njësitë e shërbimeve të emergjencës i kanë shpëtuar 18 vet, 5 prej tyre janë dërguar në spital me djegje të shkallës së ndryshme, tha Ministria e Emergjencave e Ukrainës. Në njoftim më tutje theksohet se zjarri kishte shpërthyer sot herët në mëngjes në ndërtesën dykatëshe që është pronë private në fshatin Litoçki, 37 km në veri të Kijevit. Në këtë shtëpi ishin të vendosur 35 vetë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierashë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.